isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, tervetuloa taas mukaan seuraamaan isäntänä Tapani Ruokanen -ohjelmaa. Ja tänään vieraanani on Ville Jalovaara. Tervetuloa, Ville Jalovaara.
Kiitos.
Dosentti ja tietokirjailija ja mitä muuta kaikkea. Ja sinun uusin kirjasi, Piispa Vallinmaan surma. Tämä on siis partisaanien iskusta Saariselällä 1943. Onneksi olkoon.
Kiitos.
Mistä tämä aihe tuli nyt?
No sen aiheen mä oon joskus jo opiskeluaikana laittanut korvaan taakse, että mikä tämä tällainen juttu on, että partisaanit on surmannut suomalaisen piispan. Ja nyt kun se oli 75-vuotis muisto, niin siitä puhuttiin vähän enemmän ja kiitin siihen huomiota. Ja sitten lähdin, sain pikkusen apurahan.
Sillä lailla kyllä mielenkiintoinen, että kun tämä piispa Vallinmaan murhattiin, tai kuoli, katsotaan kohta murhattiin, vai kuoli, kun hän sattumalta huonolla tuurilla, niin se oli aika, jolloin Suomi oli syvästi sodassa saksalaisten kanssa Neuvostoliittoa vastaan, ja partisaanit liikkuivat siellä aika kaukanakin itärajasta, yllättävän kaukana muuten. Ja surmasivat siviilejä. Tästä asiasta puhuttiin silloin aika paljon, ihan siis kansainvälisestikin. Mutta Suomessa ei varsinkaan tämän jälkeen ole puhuttukaan paljon. Että mä olen kotoisin Rovaniemeltä, mutta ei, en mä tiennyt oikeastaan, että kuka on piispa Vallinmaa. Joku epämääräinen huhu oli ja sitten kun ajoi Saariselälle, niin siinä laanipuro, mikä se on, siinä on sinne muistomerkki. Mutta ei sitä koskaan oikein, eikä missään puhumattakaan, että koulussa olisi selitetty sitä asiaa. Eli tämä oli tämmöinen näitä sodan jälkeisiä hankalia, ulkopoliittisesti arkaluontoisia asioita.
Kyllä.
Joo, nyt vähän saat meille kohta kertoa, miksi se näin oli. Mä luen ihan lyhyen sitaatin ensiksi. Lainausmerkit. Piispa Vallinmaa vainajassa on Suomen kirkko saanut marttyyripiispan, jonka muisto tulee ainaisesti säilymään Suomen kristikansan keskuudessa. Historiassa saamme palata vuosisatoja taaksepäin aina varhaiseen keskiaikaan asti löytääksemme vertauskohden hänen kohtalolleen. Kukas kirjoitti näin?
Mika Valtari, joka oli silloin valtion tietosatokselle eli valtion propagandassa töissä, ja hän sitten keksi ja kirjoitti propagandaa ja oli aika pätevä kirjoittaja.
Erittäin pätevä. Tuskin sen pätevämpää Suomessa oli, ellei kysytä sitten Ilmari Turjalta, joka oli samassa laitoksessa töissä samaan aikaan. Mutta hän vertasi, Mika Valtari vertasi siis piispa Vallinmaata, kai vissiin sitten käsitteli. Mutta Vallinmaan kuolema jäi hetken niin kuin leimahdukseksi tässä tiedonvälityksessä, siitä puhun myöskin. Ja sitten se haluttiin dumpata historian määrään.
Kyllä,
näin se meni. Ja se oli Neuvostoliitto
niin
tietysti. Ja meidän on aika vaikea niin kuin asettautua siihen tilanteeseen, missä nämä ihmiset elivät silloin sodan keskellä. Mutta se oli varmasti vaikeaa. Valtarin tehtävä oli tietysti vähän ikävään uutiseen, ja näin hän sen teki taitavasti. Ja tässä kirjassasi Ville Jalovaara käy läpi tämän terrori-iskun niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti. Myös minkälaista jälkeä syntyi. Käsittelet siviilien asemaa ja kohtaloa sodassa. Mikä se nyt on vastaus? Oliko se ihan sattuma, että piispa istui siinä bussissa, johon partisaanit iskivät? Vai tiesivätkö he tämän?
No kyllä sillä aineistolla, mitä mä oon käynyt läpi Suomesta ja myös muut on aikaisemmin, silloin kun neuvostot Venäjän arkistoihin pääsi, ovat tuoneet sieltä materiaalia, saksalaiset lähteet ja muut, niin kyllä kaikki viittaa siihen, että se oli sattumaa, että hän nyt oli siellä liikkeellä, että eivät nämä etukäteen tienneet, että hän nyt juuri sattumaisin. Että ei tämä mun niin kuin tutkimuksen pohjalta ollut mikä aatteentaatti, mikä olisi suunniteltu.
Niin. Sehän ei ollut mikään salaisuus. Hän oli menossa ensimmäiseen piispan tarkastukseen. Siitä oli puhuttu, siitä oli lähetetty kiertokirjeet seurakuntiin. Sitä oli valmisteltu. Se oli ihan varmasti kaikkien tiedossa Lapissa, että piispa tulee näin ja näin päin. Et sikäli kyllä heittäisin ärsykkeeksi sen, että varmasti sen tiesivät kyllä.
No kyllä. Ja se bussin aikataulu oli niin epämääräinen. Se oli
No se on totta.
Monta
se...
tuntia myöhässä ja muuta, että...
Se on toisella puolella.
Ja sitten toisaalta, kun on nämä raportit siitä iskusta, niin ei siellä... Eikä ole mitään sen jälkeen myöskään. Neuvostoliiton propaganda ei myöskään koita mitenkään ottaa niin kunniaa siitä, kun mä oon saanut sitten löytänyt sitä heidän propagandalähetystä sieltä. Ja se olisi ollut järjetöntä siinä vaiheessa, koska he olivat Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian liittolaisia. Ja just koitettiin saada jollain keinolla anglikaanisen kirkon johtoa käymään Moskovan arkaaliin sitä ajatellen, että... Se on jännä tarina ja musta olisi tosi kiehtova varmaan löytää joku tämmöinen salaliitto sieltä, mutta kun ei sitä löydy, niin ei sitä voi sinne keksiäkään.
Niin, ei, mutta sä oot myöskin katsonut noita Venäjän lähteitä.
Niitä on aikaisemmin. 90-luvulla Veikko Erkkilä muun muassa sai niitä haettua. Tänä päivänä sinne, jos tätä asiaa menee kyselemään, niin
ei pääse.
Ei saa äkkiä kyllä lähteä pois.
Aivan. Semmoinen, mikä näihin... Viittaisi siihen, että olisi mahdollista, että se olisi koettu mielekkääksi teoksi näistä sinun argumenteista niin kuin huolimatta. On tietysti se, että ylipäällikkö Mannerheim oli puhunut kesäkuussa 41 pyhästä sodasta ja kirkon miehet tarttuivat talvisodan katkerissa tunnelmissa aika usein tähän tämmöiseen, jossa yhdistettiin uskonto ja sota ja tämmöinen... suomalaisen identiteettiin kuuluu vahvasti tämä kristillinen visio siitä, että me taistelemme. Tämä on linnake, lännen linnake, kristinuskon linnake, vaikka eihän se sitä ollut tietenkään sillä ortodoksin kirkko, mutta kuitenkin, että pyhään sotaan kuuluu tämä, mutta mehän emme nyt sitä tässä keskustelussa pysty kyllä ihan varma. Ville Jalovara, sun tutkimustietoa ja saksalaisia lähteitä ja suomalaista, niin emme me ihan varmuutta pääse siihen, että kummin siinä oli nyt sitten vai pääse.
Kyllä, mun mielestä aika suuri varmuus. Ainahan voi olla, että löytyy joku uusi lähde, jostakin olen valmis muuttamaan, mutta sanotaan, että mun vahva evidenssiin perustuva väite on se, että se ei ollut suunniteltu teko. Ne, jotka sen puolesta puhuu, niin ne on ehkä huhuja, jotka oli siellä paikalla, eivät ole näitä arkistolähteitä nähneet, niin kuin Yrjö Aittokallio, tämä Sodankylän kirkkoherra, niin hän elämänsä loppuun asti piti tätä mahdollisena, että se olisi suunniteltu, mutta ei hän ole katsonut näitä samoja arkistoita kuin minä. Että,
Yrjö Aittokallio,
joo. Että tämä on tämmöinen, että kyllä aina mä olen mielestäni aika vahvaan keissin niin kuin tässä pystynyt rakentamaan. Ja mulle olisi ihan hyvin kelvannut se toinenkin ratkaisu.
Niin, no eihän sulla
ei siitä ole mitään, niin kuin... No. Se on niin kuin kiinnostava tarina, kun tämmöinen NS-pyhä mies kuolee, piispa, sen ympärillä lähtee legendaa liikkumaan. Se on vähän sama asia kuin, no vaikka nyt se Henrik tai muuta, niin siinä on valtava määrä kerrostumaa. Meidän historiassa ei näitä tämmöisiä murhattuja piispoja hirveästi ole.
Ei ole paljon,
että sen takia sitä myöskin sitä semmoista legendaarista kertomusta on siihen aika paljon, että mitkä oli piispa viimeiset sanat ja tämmöistä on kerrottu.
Niin, sehän on tässä myöskin.
Joo.
Kyllä. Ei. Tietenkin tämä ajatus siitä, että piispa, niin se olipa se, että piispa uhrautuu niin kuin
niin.
Lampaittensa
niin,
puolesta.
Kyllä.
Auttaa näitä naisia, jotka ovat siellä.
Hän toimi rohkeasti, uhka rohkeasti tilanteessa ja koitti auttaa muita. Hän oli siis, ei hänen kuolemaansa ole mun mielestä sen vähempi arvoinen, jos nyt näin voidaan sanoa, että sitä ei ole suunniteltu etukäteen. Hän oli muun suomalaisen siviiliuhrin joukossa.
Kyllä, kyllä. Tämä oli tietenkin myöskin semmoinen, mikä voisi puhua sen puolesta, että hän oli mahdollinen kohde, oli se, että hän oli toiminut kuitenkin Pohjanmaan jääkäripataljonan pastorina ja Oulun sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajana, Oulun suojeluskunnan lipun vihkijänä. Että hänellä oli hiukan tätä militaaria.
Oli joo, mutta ei Neuvostoliitto, vaikka sitä kuvitellaan, että voi kun ne tiesi kaiken, se oli kyllä... Huonoin suunnitelma, mitä oli ollut, koska osa tekijöistä eksy matkalla sinne paikalla ja kaikkea, että ei siis, ja ei mikään niin kuin viittaa siihen, että olisi käynyt toteamassa, että no nyt se piispa saatiin hengiin, että lähdetään tästä pois.
Se oli oliko se Smirnov, jota on jo haasteltu jälkikäteen.
Sodan jälkeen on tavannut, joo.
Ja hän väittää, että hän ei tiennyt olla.
No joo, kyllä.
Siinä on pappia kyydissä.
No ei kyllä, eikä mä hänen todistustaan tässä hirveän vahvana pidä mua.
Niin hänhän on joka suhteessa epäluotettava.
Enemmän sitten tämä kaikki muu materiaali, mitä siitä on. Ja siitähän yksi kaveri sitten suomalaisille jäi vangiksi vähän myöhemmin toiselta partioretkeltä ja kuulusteltiin ja muuta, että se on ehkä paras lähde tässä.
Mutta sieltäkään ei tullut vahvistusta sille, että tämä olisi ollut tiedossa tai että tämä olisi ollut puheenaihe sillä. Mutta se tuli esiin, että pappi on tapettu.
Sen he ilmeisesti saivat tietää sitten tämän yhden Alpeet Riipin kautta, joka sitten otettiin kiinni ja vietiin sinne. Että selvästi Neuvostoliiton tiedustelupalvelu tämän tapahtuneen jälkeen niin kuin kiinnosti kyllä, että mitä ihmettä on tapahtunut.
Nousi semmoinen ulapuolella.
Nousi semmoinen ja ilmeisesti vähän myöskin, että ei sitä pidetty edes kovin niin kuin hyvänä asiana. Että sitä, niin. Suurin piirtein tässä Smirnovia siitä rangaistu, mutta ei sitä nyt palkittukaan tästä teosta.
Kyllä, kyllä. Joo, ja sehän Daniassa huomenta raportoi siitä, että se ei ollut tietysti kauhean hyvä PR. Ja käytettiin myöskin akselivalloissa.
No kyllä.
Italiassa joo.
Mussolinin propagandassa, joka oli juuri kaatumaan sillaan sen fasismi, niin siellä suomalainen piispa vielä valjastettiin, niin kuin koetettiin sillä jotenkin näyttää, että nämä on kauheita rosvoja nämä meidän vastapuolella olivat.
Niin, näinhän ne tietysti olikin.
Että jokaiselle löytyy oma vallinmaansa kyllä. Että.
Joo, mutta se on jännä, että tätä ei kovin paljon ole tutkittu. Sinä kerrot, Ville Elovaara, että Hannu Mustakalle kansallisbiografia artikkeli, joka on aika lyhyt pätkä. Niin. Se on ainoa, missä muu.
No kyllä se on, ja näissä partisaanitietokirjoissa 90-luvulta 2000-luvun alusta niin on mainintoja tästä, mutta se tavallaan, että käännetään kaikki kivet ja kannot niin kuin halunnut tehdä, niin ei sellaista ole aikaisemmin tehty. Että.
Ja mä muistan tuota, kun meillekin tarjottiin Suomen Kuvalehtiselle, se Erkkilä oli yksi todellisen tyyne, mikä se suku nyt oli.
Mä tiedän kyllä, miten saa.
Eivät ne tästä vallimaasta niinkään puhu. Joo, ne oli muita kylläkin kauheita
kyllä,
juttuja.
Joo.
Kun teurastettiin ihan lapsia.
Kyllä, nämä on todella järkyttäviä tapahtumia.
No Vallimaa oli Suomen historian lyhytikäisin piispa.
No joku sanoi, että kun mä sanoin tästä, niin 1800-luvulla oli joku, joka oli kuollut jo ennen vihkimistä. Tämmöisiä on olemassa, koska...
Joo.
Mutta se on tämä virkaansa vihitystä ilmeisesti.
Se oli kesäkuussa, oliko se 13. päivä, mitä oli vihitty piispaksi.
Ja sitten 2-3 viikkoa myöhemmin. Niin
kuoli, joo. Vallimaahan oli aika luonteva piispaehdokas. Siellä hän kiersi tietysti seurakunnissa, kun hän oli tuomiokapitulin jäsen. Ja tuurasi myöskin vanhaa sairasta piispa Koskatuolta. Kerrot tuossa kirjassasi, että kuinka hänestä tuli Oulun kirkkoherra talvisuna alkaessa. Ja sitten hän haki Iisalmen kirkkoherraksi sitten Oulun tuomiorovastis. Kova oli yrky.
Hän oli tämmöinen, mä niin kuin luonnehin, moderni tämmöinen ura-ihminen. Hän selvästi tahtaisi.
Joo.
Hän niin kuin varmaan aika varhaisessa vaiheessa jo ajatti, että hän haluaa piispaksi ja hän sitten rakensi uraa ja pääsi sinne, mutta ei kovin kauan ehtinyt sitä nauttimaan sitten.
Joo, sehän, ja siinä oli se oli Malmivaara kuoli helmikuussa 1943.
Kyllä.
Ja Vallimaa oli arkun kantaja.
Kyllä.
Ruumis Saarnan, joka radioitiin Pohjois-Suomen. Niin. Oli aika arvokkaita propagandatilaisuuksia.
Kyllä.
Ja hänet valittiin piispan sijaiseksi ja sehän on silloin melko selvä.
No niin, kyllä.
Vaikka tietysti periaatteessaan tässä oli se, minkä itse olet selvittänyt monen kertaa, että presidenttiä saattoi nimittää.
No kyllä, hän selvästi jännitti, kun se hänen päiväkirjansa on myös ollut tässä lähteenä, mikä on pikakirjoitettu. Onneksi mulla oli pikakirjoitusasiantuntija, joka sen mulle sitten suomeen, mä en olisi ikinä ymmärtänyt sitä. Niin sitten mä pystyn hänen ihan viimeisiin päiviin asti seuraamaan, mitä hän ajatteli. Kyllähän jännitti kovasti, että jos se presidentti ei kuitenkaan nimitä.
Se tulee tässä sun kirjassa syvin näkyviin.
Joo, kyllä.
Nyt me pidämme ihan pienen mainostauon ja sitten jatkamme.
Tapani Ruokanen.
Paran kanssa Oulun piispavaalissa, joka sitten päättyi piispa Vallimaan nimitykseen.
Kyllä.
Presidentti nimitti hänet sitten. Se oli niin kuin aika todennäköistä, eikä ollut mitään syytä olla nimittämättä. Siellähän oli kyllä kaksi mielenkiintoista ehdosta. Väinö Malmivaara, joka oli jo sivuutet kerran. Ja Olikohan ollut IKL:n kansanedustaja vai?
Ei se ollut kansanedustaja ollut, mutta oli lähellä IKL:ää ja siellä ei ollut häntä pidettiin liian äärioikeistolaisena ennen sotaa, mutta sitten hän pääsi piispaksi kyllä.
Niin, se vähän niin kuin tämä synti lientyi historian mukana.
Kyllä.
Kyllä, ja Olavi Helinvaara oli sitten toinen vastaaja.
Kyllä.
Hänestä tuli sitten myöhemmin piispa.
Kyllä.
Presidentti Antti.
Kyllä.
Kaksi piispaa vihittiin. Kyllä. Ilmari Salomies Viipuriin ja Vallimaa sitten Oulu. Ja Turun tuomiokirkossa. Se onkin muuten ainoa kerta kai, kun Oulun piispaa on vihitty Turun.
No varmaan se on. Joo. Ylipäätänsä se, että on kaksi piispaa samaan aikaan.
Sekin on erittäin
harvinaista. Että se oli järkkipiispa Kailo, oli sen verran huonossa kunnossa, että hän ei pystynyt matkustamaan.
Joo, kesken kaiken.
Joo, siellä. Se pyörsi myöhemmin, mutta se oli huonossa kunnossa tuossa.
Joo, se oli karmea tilanne.
Joo.
Voi kuvitella sen, että, mutta näin se sitten kuitenkin siitäkin selvitti.
Niin.
Toinen jatko sitten siitä vihkimistä.
Toinen, kyllä.
Joo. Ja sitten mielenkiintoinen yksityiskohta oli tässä piispan vihkimyksessä myös se, että Saksan evankelisen kirkon ulkomaan piispa niin. Theodor Heckel oli mukana.
Kyllä.
Mua kiinnitti huomiota se, että oli auttanut matkustusluvan. Kyllä. Hän oli semmoinen hyvin aktiivinen suurlähettiläs.
Oli.
Joka koko ajan piti yllä niin kuin massipropagandaa.
Kyllä.
Hän näki varmaan sen, että tämä on nyt yksi hyvä
tilanne. Näki, joo. Ja sitä epäiltiin, sitä Heckeliä siellä Saksassa, että hän ei ollut kuitenkaan niin natsi, että hän olisi saanut tehdä mitä haluaa. Ja jos Saksa olisi voittanut sodan, niin se maaseen kirkko olisi tehty siitä sitten selvää.
Joo. Sehän annat ymmärtää tuossa kirjassa myöskin, että tämä Heckel ei ollut ihan niin kuin natsien asia.
Ei ollut.
Näin se sitten meni. Von Blücherhän kyllä oli vahvasti, niin kuin tietysti hänen virkansa taisi kuulua siihen aikaan. Mutta Suomen luterilaisessa kirkossa tämän oli kuitenkin suhtauduttu aika myönteisesti Hitlerin valtioon.
Ajateltiin.
Ja aina meillä.
Se oli aina, mutta kyllä siinä sitten alettiin sitäkin. Kyllä täältä tuli kritiikkiäkin. Oltiin kuitenkin englantimielisiä ja muuta siinä 30-luvun lopulla, että ei se ihan pelkkää hurraata ollut.
Niin. Ja siellä oli kuitenkin Saksassa jo tunnustuskirkko ja oli niin kuin tämä jumalattomuus alkoi tippua läpi sieltä.
Kyllä.
Joo, näin se varmasti oli pakanalliset ajatukset, joita natsismiin sisältyivät. Ja loppujen lopuksi Hitler pyrki alistamaan kirkon aivan niin kuin Stalin.
Kyllä, joo. Ei siinä ollut hirveästi eroa.
Sitten piispan vihkiäisistä julkaistiin kuvaa Suomen Kuvalehdessä. Yritän tässä näyttää sitä kuvaa. Eli heinäkuussa 43. Ja tämä uutiskuva tältä vihkeisestä sattuu sikäli jännään vaiheeseen, että se julkaistaan samana päivänä Suomen Kuvalehdessä, kun hänet murhataan tai hän kuolee siinä attentaatissa. Ja se on aika jännä. Ja tämä on aika pieni kuva siellä. Tänä päivänä sanottaisi, että tämän viikon tapahtumien palstalla.
Niin.
Siinä on Salomies ja Vallimaa yhdessä.
Suomen ääni otti tämän kuvan siellä.
Niin,
on
niin.
Hyvin tarkkaa se.
Niin,
päiväkirjasta näkee sen tunneman aika vahvasti. Heillä oli hirveän kuuma tuossa, kun oli kesäpäivä ja noi paksut viitat oli päällä, niin siellä oltiin niin kuin saunassa tuolla viitan alla. Ja
näin se on.
Kuva piti ottaa silti ennen kuin mentiin presidenttiä kättelemään.
Kyllä. Joo, että ne on kärsiviä miehiä.
Niin, kyllä.
Ja sitten jo saman viikon seuraavan viikon kansikuva on sitten tämä, eli niin. Piispa Vallimaa.
Suomen kansan suru. Lukee siinä.
Ehkä se on pikin tapettu, kuollut väkivaltaisesti piispa, niin se oli siihen aikaan kova juttu.
Oli, ja se oli sitten tietysti muistuttaa, että minkälainen se vihollinen on, että se on raaka ja se tekee tällaista.
Viholliset on yleensä. Ja tappaa häikäilemättä kenet vaan.
Niin.
Näinhän se oli. Ja näin Suomen kirkon lyhytaikaisen piispa 13. kesäkuuta, oliko se 5. heinäkuuta vai 4.
Se oli...
4. heinäkuuta.
Joo, 4. heinäkuuta.
Joo, silloin yöllä, 4. yöllä kuoli. Joo. Ja siitähän sä kerrot siitä aika hyvin, että Vallinmaa ja Salomies olivat siellä piispan juhlien päivällisillä ja siellä oli tämä saksalainen piispa myös niin läsnä ja Vallinmaa oli pidättyväisempi kuin Salomies kyllä puhuttaessa Saksasta ja hän oli nähnyt Pohjois-Suomessa
niin,
tietysti
kyllä, sitä oli joo
touhua.
Ja siellä kirkkoon miehet kavahti tietysti seurustelu suomalaisten naisten kanssa ja se oli semmoista, mitä joo ei pidetty niin kuin suotavana, kevytmielisenä pidettiin sitä ja sen takia. Se oli varmaan se suurin ongelma niin kuin kirkolle itse asiassa tämä puoli siinä. Muuten se aseveljeys kyllä kelpas, mutta tämä oli huono juttu.
Joo, näin se tietysti oli ja totta tietysti olikin, että kyllähän se oli kevytmielistä, jos mikä.
Niin, niin, joo, kyllä.
Kyllä. Ja on tietysti mielenkiintoista tämä, miten sä oot ottanut esiin tämän tuomiokapitulin kiertokirjeen, jossa Vallinmaa tervehtii papistoja ja seurakuntia sanoo, että kansamme kokonaisuudessaan käy pyhää sotaa ihmiselämän kalleimpien arvojen puolesta.
Kyllä.
Ja se on tietysti neuvostoliittoa vastaan.
No se on. Ja se oli Stalingradin järkeistä aikaa, eli siinä oli jo tarpeen niin kuin koko ajan koittaa vahvistaa sitä jatkoa. Sota vaan jatkuu ja kansa alkoi väsymään, niin siinä piti ottaa sitten kaikki retoriset vielä.
Mutta me kansamme kokonaisuudessaan. Niin. Eli siis kaikki yhdessä kyllä olemme tässä sodassa kyllä pyhien arvojen puolesta.
Myöskin ne, jotka vähän meinaa siitä niin, livetä, niin ne pitää saada joo samaan rintamaan.
Te kuulutte, tämä on inklusiivinen kirja.
Kyllä, kyllä.
Kyllä. Ja sitten tässä kirjassa on lista näistä piispan tarkastuksista.
Niin.
Ja tätä voinut tämä tieto mennä sitten Neuvostoliitolle.
No ei ole siitä näyttöä, että olisi voinut mennä. Ja Neuvostoliiton tiedustelu ei jatkosodan aikana Suomessa nyt ollut niin valtavan niin niin, tehokasta, niin että se olisi, vaikka en tiedä, en mä ainakaan löytänyt, aina tämä on niin kauan kuin jos savuavaa asetta, niin sitä ei,
niin,
ei ole.
Ei päästä, joo. Oliko se niin, että se tapahtui se lauantaina 3.7. vai oliko se jo aamuyöllä 4.7?
4.7. aamuyöllä.
On siinä muuten ollut aivan mahdoton aikataulu. Mä ihmettelin sitä, että tommosilla liikennevälineillä puukaasuautolla ja jätetään niin tipalle, että siinä on muutama tunti jumalanpalveluksen alkaa.
No näin se on ollut. Se oli muutaman tunnin myöhässä se auto.
Sekin vielä, joo.
Se oli puukaasulla, no ne puukaasulla menivät Vuotsoon asti ja sen jälkeen saivat bensamoottorin alle sitten.
Ja kun me laskitte, vaikka se olisi mennyt sujuvasti, niin se olisi ollut vasta joskus 9 jälkeen.
Kyllä.
Että kovin oli
kyllä. Kyllä siinä oli tarkoitus ehtiä, mutta se, että
viime tipalle oli
siellä ei ollut hirveästi varmaan liikennettä tai siis näitä vuoroja, mitä olisi voinut käyttää.
Niin sehän siinä oli tietysti.
Siellähän ei vieläkään junarataa ei mene.
Ei, ja yksityisautojahan ei ollut. Lentokenttä oli, niin, saksalaiset lentokenttä.
Niin, kyllä.
Mutta ei ollut koneita.
No, ehkä se kyyti olisi järjestänyt, jos piispa olisi sitä halunnut, mutta tässä oli myös vähän semmoinen Suomen lipun näyttämisen tarve siellä Lapissa, että se ei...
Joo, sä tuot sen esiin tässä kirjassa joo mielenkiintoisella joo tavalla, kuinka maaherra Hillilä esimerkiksi
kyllä
ei oikein tykännyt Dietlistä.
No ei ollut, siinä oli se ihan oikea pelko, että ne eivät sitten lähde, kun pyydetään lähtemään.
Joo, se oli aika lähellä se, että se muuttuu niin kuin komentajaksi se,
niin, se
Saksan armeija.
Kyllä, kyllä.
Joo, ja sitä vaalittiin.
Että tämän piispatarkastusmatkan nyt muistuttaa näille seurakunnille ja vähän saksalaisillekin, että tämä on Suomen aluetta edelleen. Joo, että eikä nyt jääkö tänne liian mukavasti.
Ja Suomen piispaahan tietysti oli mitä suurimmaksi määrin hallintomies siihen.
Kyllä, se oli joo.
Ja siinä mielessä se oli semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että minkä kirjoitat myöskin, kirjaat ylös, on tämä, että tästä piispan ilmoituksesta seurakunnille puuttui kaksi sanaa.
Niin. Suo niin, että siinä on ollut tämmöisiä, niin kuin sanoin, tämmöiseen pyhän miehen kuolemaan, sitten liitetään näitä legendoja ja muuta. Niin joo, ajateltiin, joo, että kun tämä unohtui, piispatarkastusilmoituksessa oli aina tapana sanoa, että jos Jumala suo. Ja kun se unohtui, niin ajateltiin, että no sitten hän ennusti siinä sitten oman kuolemansa, mutta
Joo.
Sitähän me emme tiedä.
Emme tiedä. Se olisi mielenkiintoista tarkistaa, että onko kaikissa muissa
kiertokirjassa ainakin kun hänen seuraaja meni sinne sitten Vihkimäestä monumenttia 50, niin sitten oli kyllä muistettu laittaa, että kyllä, Jumala suo. Että aika pitkään oli piispa takastuksissa väliä sielläkin, kun tämä meni.
Niin oli, menikö se vasta niin myöhässä?
Meni, joo.
Vai niin, 7 vuotta.
Joo.
Se oli sitten Heliovaara, joka kävi.
Malmivaara.
Eikö Malmivaara, joo. Niin Heliovaara työstä 54 niin. Vai 50?
Joo.
Kyllä.
On sehän sattunut siellä muuten käydä, mutta siellähän oli siis sehän oli matalana kaikki saksalaiset.
Koko Lappi oli poltettu, joo. Ei siinä ollut mitään tarkastaa.
Ei ollut kyllä, joo.
Joo, ikävä juttu.
Ei.
Kyllä, ja se on valtava tuota, ja se Rovaniemi linna.
Kyllä, oli siinä matkaa, joo.
31 kilometriä,
ensi viikolla menossa postimuseoon pitää tästä luentoa, niin
okay.
Tämä kiinnostaa myös postihistoriaan tutkijoita tämä kirja.
Varmasti, joo. Sä voit kertoa tästä ehkä dramaattisimmasta postialta.
No joo, no siitä en odottaa, että mä tulen kertomaan, että tämä on niin moniulotteinen tämä tutkimus.
Kyllä, kyllä. Siitä puukaasu.
Koko vaunu saattoi mennä tajuttomaksi.
Niin, ajattelen, joo. Ja sitten oli vielä ne naiset teljetty sinne peräkonttiin.
Niin, kyllä. Joo.
Ne ei päässyt edes ulos siltä omilla.
Ne eivät päässeet, niin.
Kyllä. Sitten sä oot myös selvittänyt, ootko sä saanut selvittää, et sä ihan kaikkia näitä nimiä selville, että ketkä oli siinä partisaanin ryhmässä tässä Bolshevik Zaborjalla?
No joo, no en ole kyllä saanut. Ne on saanut, mitä on saanut. Ja
joo, joo.
Ei, tämän puolen lähteet on aina vähän, mitä ne on.
Joo, joo. Napapiirin Bolshevik.
Kyllä.
Ja ne olivat ammattitappajia, niin kuin.
No ne oli tuossa vaiheessa aika kokematonta väkeä.
Oliko
vielä, että ne ei ollut hirveän montaa retkeä vielä tehneet, että sen näkee myös tuossa heidän toiminnassa, että se oli vähän semmoista.
Joo.
Myöhemmin olivat paljon brutaalimpia vielä.
Siinähän se, mikä tuossa tulee näkyviin, on, he kiinnitti huomiota, että kun tämä auto oli lähestymässä sitä siltaa, niin ne ikään kuin räjäyttivät liian aikaisin.
No niin.
Joka tietenkin kertoo ammattitaidottomuudesta.
Niin, kyllä, joo.
Vaikka ne taisivat raportoida, että se räjähti silloin, kun se oli silloin.
No kyllä, joo, kyllä. Näin se on, joo. Ja siinä oli myöskin se, mistä oli narulla se laukasin. Suomalaiset tuulivat, että se olisi ollut jonkunlainen ajastin tai sitten jonkunlainen sähkönalli siinä. Että
Niinpä. Joo, että niin sitten, ja sitten sen takia ilmeisesti säästyi muutama ihmisiä.
No siinä olisi, jos se auto olisi ollut siinä sillalla, niin siinä olisi kyllä kuollut varmaan kaikki.
Kaikki olisi kuollut varmasti, joo. Että siinähän oli sitä rovasti Yrjö Aittokallio, Sodankylän kirkkoherra, niin haavoittu 2 kertaa sitten.
Kyllä, joo.
Sekä keuhkoon että pohkeeseen.
Kyllä, joo, ammuttiin 2 kertaa.
Joo, joo. Hän oli hyvin legendaarinen herra.
Hän oli kyllä aikamoinen legenda. Se on myös näitä tyyppejä, mistä on hirveä. On tämmöinen oikea Lapin pappi, jos joku on voinut olla sitä.
Oli. Mä muistan sen lapsuudesta, niin kaikki puhuvat.
Okei, okay, joo.
Hyvä, me pidämme taas pienen tauon, niin sitten jatkamme Ville Jalovaran kanssa.
Näin tehdään.
Tapani Ruokanen.
Ville Jalovara, nämä partisaanit toimivat todella kaukana omista varuskunnistaan. Ja ehkä se oli sitten sitä, että se alue oli niin autio. Vai oliko se saksalaisten tehottomuutta, että niitä ei saatu millään kuriin?
No sekä että. Mä nyt tänä kesänä viimeksi siellä kävin vähän patikoimassa itsekin taas ihan samalla seuralla UKK-puistossa. No siellä on aika helppo, jos menee semmoisella alueella, missä on vähän vielä puustoa, niin aika vaikea sieltä on ketään löytää, jos se menee puun alle piiloon, kun lentokone lentää yli.
Niin.
Että se on, siinä on tämä, mutta oli myös saksalaisten tehottomuutta, mikä näkyy. Saksalaisten metsän pelkoa voi sanoa näin, että eivät ne uskaltaneet mennä sinne etsimään niitä.
Oliko ne niin urbaaneja tyyppejä?
No varmaan tätä näin oli ja suomalaisjoukkojahan siellä oli vaan hyvin vähän, että siinä sitten tulee taas tämä Suomen ja Saksan vähän tämmöinen niin kuin jo jännittyneet välit, että Suomi ei halunnut lähettää sinne Saksan komentoon enempää joukkoja ja muuta, että kyllä siinä ja metsäsissejä.
Niin, ei olleet, joo.
Joo.
Joo, ja se oli tietysti suomalaisten omaa maata sitten.
Niin,
ja se
kyllä.
Joo.
Tulsivat sen.
Joo. No se oli tämä Stalinin partisaanit, niitä oli eri puolilla. Voisiko niitä verrata tämän ajan terroristeihin?
Se vähän, no, se vähän riippuu, missä, mistä ne toimivat. Että se ajatus oli se, että kun Saksan miehittämillä alueella jäädään sitten tekemään sabotaasia, kun nämä on vallottanut niitä suista pääasiassa. Kun täällä meidän rintamallahan kävi niin, että saksalaisten suomalaisten hyökkäys pysähtyi melkein rajan toiselle puolelle. Niin ei ollut muuta tekemistä. Ne oli tarkoittu Murmanskin miehittämään. Jos Saksa miehittää Murmanskin, niin sitten aletaan tekemään sabotaasia. Mutta sitten kun sitä ei tapahtunut, niin sitten ne alkoivat käyttämään niitä täällä meidän alueella. Et siinä mielessä ei sodan käy niin lakien mukaista toimintaa. Tämä ei ollut, mutta toki kaikki osapuolet sodassa tekivät aika hurjia juttuja.
Aivan, aivan. Se oli yksi kohta, joka on sinun kirjassasi, Ville Jalovaara, niin joka pani minut miettimään, että olisiko ne kuitenkin tienneet sen postiauton niin, että se ei ollut sattumavarainen kohde, koska siinä, kun se kulki hyvin hitaasti ja oli sitten 3 siinä Laaniojan sillan korvassa, niin edellä ajoi kihlapari, jonka kimppuun ei hyökätty. Niin. Näkivät postiauton valot takaa, mutta eivät tienneet mitään hyökkäyksestä, niin. Ennen kuin vasta sitten, kun olivat perillä Ivalossa. Tämä niin kuin viittaisi siihen, että se oli kuitenkin kohdassa.
No niin, siinä samassa kolonnassa oli muitakin autoja, että
niin.
Ehkä ne eivät olleet sitten vielä siinä vaiheessa valmiit. Se mulle syntyy tästä hyökkäyksestä sellainen vähän niin kuin amatörimäinen vaikutelma.
Niin.
Nämä tekijät ei, osa oli varmaan ensimmäistä kertaa partioretki, ei ole kovin helppoa, vaikka on sota, että kyllä siinä varmaan jännitti ja tällaista. Että
Niin, sä tuot esiin tuossa kirjassa. Tämmöisiä, sanoisiko tunteita, jotka niin. Aika harvoin on esillä. Niin. Siellä on esimerkiksi partisani, joka ei ammu lasta.
Niin,
ei voi
kyllä.
Ampua lasta.
Joo, kyllä.
Mistä sä oot selville tämmöisen?
No ne löytyy niistä tämän yhden, joka jättäytyi suomalaisten vangiksi seuraavalta partioretkeltä vähän myöhemmin, niin siellä on hänen tämä kuulustelukertomus on tosi tarkka.
Aha,
siitä löytyy. Okay. Se on varmaan
niin,
koko meidän niin rintama-osuudelta. Se on monta sivua tavaraa, joo.
No ja hän on niin kuin puhjennut puhumaan siinä.
Kyllä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten samoin se kuvaus sitten on hyvin tarkka tästä. Kuljettaja hiljensi vauhtia, kun auto lähestyi siltaa, ammunta alkoi. Etulasi rikkoutui konepistoolisarjasta ja yksi papeista Yrjö Aittokallio sai osuman keuhkoon. Hän pääsi ryömimään pakoon, vaikka luoti osui vielä ulkona ryömissä pohkeeseen.
Mm.
Elikkä tästä on myöskin sitä aika tarkka kuvaus.
No se Aittokallio, tähän selvästi vaivasi häntä ja hän sitten kirjoitteli niitä joku aika myöhemmin ylös niitä juttuja. Ja sitten sieltä samasta autosta, aika moni, joka on ollut siellä, niin on jossain vaiheessa elämäänsä muistellut tätä. Ja mä sitten, kun mä olen kaiken mahdollisen haravoinut, ja tämä digitaalisuus on nykyään myös siinä apuna, että
niin.
Meillä on nämä lehtileikekokoelmat, ja niistä voi tehdä digitaalisia hakuja.
Joo.
Niin on kyllä isolla haravalla haravoinut ja löytänyt sitten sieltä täältä. Kyllähän tämä tämmöinen, jos sä oot mukana tämmöisessä tilanteessa, niin kyllähän se on niinku varmaan aika moni elämän avainkokemus, jos siitä selvii henkissä.
No ihan varmasti, joo, se on totta.
Joo.
Sitä mä ihmettelin myöskin, että miten se Aittokallio saattoi raahautua ehkä noin 10 kilometriä
niin.
Ja noin pahasti haavoittuneen.
No se oli kyllä aikamoinen Lapin jätkä, että se ei paljon. Kyllä se sitten siinä vaistattiin saksalaisten ambulanssin kyytiin, kun se pääsi perille. Että on se kyllä semmoinen erikoinen seikkailu ja hän olisi tietysti voinut odottaa siellä muiden kanssa sitä apua, mutta hän ajatteli, että sinne tappaa kaiken, mikä olisi varmaan voinut tapahtua.
Olisi voinut tapahtuakin, kyllä joo.
Saksalaiset tullut siihen
hän
väliin.
Hän lähti pakoon. Ja Vallimaa meni avaamaan auton peräovea ja rauhoitteli naisia. Ja sitten tuli täysosuma siihen.
Niin. Mun arvion mukaan heitti panssarintorjuntagranaatin, mikä on tarkoitettu panssarivaunun tuhoamiseen. Ja se kertoo taas tästä hyökkäyksestä jotain, että postiautoa. Auto heitetään semmoinen, millä voisi pysäyttää tämmöisen saksalaisen Panzerkampfwagen panssari, niin se heitetään sitten postiauton kylkeen. Ja ilmeisesti ensimmäinen, mikä on heittänyt, jäänyt suutariksi todennäköisesti, ja sitten tämä osuu tuohon postiauton kylkeen tuossa kannessa, on se kuva. Ja sitten räjähtää siinä ja Vallimaa sitten lähtee sen kuoleeseen räjähdyksen mukana.
Siinä on iso reikä.
Joo.
No. Ja se todellakin se sitten osuu, niin kuin tämä asessori Hyötyniemi, joka oli mukana, sanoi, että niin ruhjottuna en ole milloinkaan ihmistä nähnyt.
Joo, kyllä hänet oli vissiin käsi ja pääkin osittain irti siinä. Se oli kauhean.
Se on kaameen näköinen lopputulos. Joo. Ja se, mikä myöskin on aika erikoinen tieto, joka sulla on tässä kirjassa, että partisaanit olivat tarkkailijat liikennettä ehkä jopa viikon ajan.
Niin.
Että ne pystyivät olemaan majoittuneena siellä. No silloin ei tietenkään ollut Saariselän tunturikeskusta,
no, niin,
mutta
no, no,
oli Lannilla kuitenkin.
No, tämä oli suomalaisten arvio siitä, että ne olisi ollut siellä sen ajan siellä.
Joo.
Mä oon käynyt katsomassa sen mäen, missä ne oli, ja siellä ei tosiaan ollut tunturihotelleita. Tai
oli siinä se joku maja oli siinä.
Se maja oli kyllä, joo. Sitten on myöskin havaintoja, siis sieltä ajalta on tuolta, mitä on taas etsinyt lähteitä, niin kyllä jotkut tuolta ajalta sanoo, että ne näki se epämääräistä liikehdintää siellä pihassa, okay, pihoissa. Ja siinäkin olisi ollut mahdollisuus tehdä hälytys.
Aivan.
Ja ilmoittaa siitä ilmasuojelumiehille tai huonoa suomea puhuvaa porukkaa käy kurkkimassa niin kuin tupiin.
No jos ne niin kauan on siellä paikalla, niin kyllähän siitä jää väistämättä. Siinä kyllä näkyy nuotion savua varmasti ja jotain.
No ne vakas varmaan ilman nuotiota siellä. Niin. Olisi pitänyt.
Kyllä. Ja sitten se, miten sitä tulitettiin, että siis kolmesta eri suunnasta, niin vinosti edestä ja takaa ja niin sitten keskiltä.
Niin.
Niin se on ollut niin kuin tämmöisen keskityksen kohta.
No niin, siinä on kyllä ollut.
Joo.
Ollut niin kuin myöskin tosta keskitys, mutta toisaalta vaikuttaa semmoiselta vähän amatöörimäiseltä tai pelokkaalta se toiminta. Ei ihmisten ampuminen ole niin helppoa. Sodassahan on tutkimustietoa siitä, että hirveän monet ei ikinä ole taistelussa laukassu oikeasti asettaa, kun ne jännittää sitä niin paljon.
Mulle sanoi yksi ammattisotilas, että emme me ihmisiä tapaa, vaan vihollisia.
No niin. Tästä oli vielä naisia ja lapsia, niin se ei ollut varmaan kauhean hämärä tai pimeä aika, ei, vaan he näkivät kyllä, ketä siellä autossa
on. Se oli ihan päiväkirkas.
Joo, kyllä.
Kyllä. Ja vielä ihan keskellä kesää.
Joo, kyllä.
Ja anteeksi vaan, herra tohtori, mutta tämäkin panee mulle vähän semmoisen epäilyksen, että jos ammutaan kolmelta suunnalta yhtä aikaa, että ei se nyt ihan sattumalarasta ollut, mutta jääköön se auki.
No kyllä, ei, mun mielestä se ei jää auki. Sulla on nyt tässä tarpeen tätä kyseenalaistaa, mutta ei, on vahva väitös. Ei ole todisteita.
Että
täytyy ottaa ne todisteet. Valtavan määrä todisteita puhuu toiseen suuntaan.
No niin, se on hyvä. Näin tässä me näemme, mikä ero on toimittajalla. Ja
no se on, kyllä, kyllä. Musta olisi ihan jännä, että olisi löytynyt joku KGB-attentaatti, mutta kun ei semmoista löydy, niin tuonne.
Lähdetään etsimään 11 partiota, mutta ei mitään tulosta. Ja se on myös yksi ihmeellinen asia, että mitä. Onko se saksalaisuutta vai mitä? Saksalaisia, kun ne olivat, joita sinne lähetettiin?
Siinä oli suomalaisia sotapoliiseja ja muutama, ja suomalaisia ilmasuojelumiehiä, jotka ne olivat metsäkelpoista. Tällaista metsäkelpoista väkeä ei ollut hirveästi siellä.
Aivan, aivan.
Että, mutta ei se, kun siellä itsekin se alueella on patikoinut, niin kyllä sinne vaikea sieltä on löytää. Tuohon aikaan ei ollut mitään lämpökameroita, helikoptereita, millä olisi etsitty vaan.
Ei voinut, joo. Se mikä niin on myöskin tulee esiin tässä sun tekstissä, se on mielenkiintoinen pohdiskelu, että siellä oli 4,500 ihmistä, joka on aika paljon
niin
Lapissa.
Niin.
Ja kun talvisella aikaan Länsi-Lappihan tyhjennettiin, tai Lappi tyhjennettiin niin kokonaan. Nyt ei ole tyhjennetty. Ja onko se sen saksalaisten suuren määrän takia?
No se oli suomalaiset. En mä tiedä, onko se ihmiskieppisana oikea, mutta eivät halunneet tyhjentää saksalaisten valtakuntaa, ja ne tuo sinne sitten ehkä jotain muita asukkaita, jos suomalaiset lähtee sieltä veksi.
Kyllä, joo. Tämä oli kuitenkin, tämä hyökkäys oli sitten ilmeisesti sen takia, että siitä tuli kansainvälinen kohu ja BBC:tä myöten, niin se oli kuitenkin Neuvostoliiton propagandaradion lähetyksessä niin myöskin Suomeen. Ja siinä niin kuin puolusteltiin niin sitä hyökkäystä. Ja ettei se ollut suunnattu ispaa vastaan, sen läsnäolosta ei ollut tietoa. Että siellä, no, aina propaganda, mutta niin joka tapauksessa.
Niin. Sille ei lesoitu mitenkään, että hyvä, että saatiin se tapettua.
Niin, semmoista ei ainakaan
pikemminkin
tullut.
Vähän silleen, niin kuin, ei nyt katuvia, mutta sanottiin, että ei ne patsaat voi alkaa mitään henkilöpapereita kyselemään, että kun ne hyökkää,
niin ne hyökkää. Joo,
siinä ja BBC ei vielä sitten asettu puolustamaan tätä.
Välttää nykysodassa.
No niin, ne olivat liittolaisia. Meillä Suomessa välillä unohtuu se, että me kaksi suurvalta oli meitä vastaan sodassa.
Kyllä.
Toinen enemmän ja vähän aktiivisesti.
Suomi oli jo joulukuusta 41 sotatilassa, vaikkei sitä aktivoitu, mutta muodollisesti.
Se sodan meille kyllä.
Joo, näin siinä kävi. Ja Muistaakseni tuo Churchill pahoitteli Mannerheimin lähtemisen.
No niin.
No joo, se on sitä diplomatia.
Mutta ne olivat kuitenkin liittolaisia, että me ei sitä voi... Ei sitä voi. Tämä oli valvontakomissio tuossa tornissa. Siellä oli brittiläisiä upseereja mukana sitten sodan jälkeen.
Ja siinähän alkoi pikkuhiljaa tulla, ehkä ei vielä tuona vuonna, mutta vai miten on myöskin suomalaisiin tiettyä varovaisuutta suhteessa Neuvostoliittoon, koska Saksa oli häviämässä.
Kyllä tuossa huomaa tuossa valinmaassa, että sitten vähän aikaa pidettiin kovaa meteen ja sitten tuli sensuuripäätös, että tästä ei saa enää puhua mitään. Se oli muutaman viikon niin kuin nosto ja sitten sen jälkeen tulee, sen huomaa just tässä digitaalisessa lehdistöhaussa, että se keskustelu loppuu ihan niin kuin seinään siitä.
Just niin. Valtarin teksti omiaan valaamaan uutta leppymätöntä taistelumia
niin,
kansaamme.
Se oli vähän liikaa, että se...
Niin.
Silloin just tämä tiedettiin, että tätä sotaa ei olla voittamassa, tästä pitää jossain vaiheessa päästä irti. Sen takia piti myöskin varautua siihen päivään, että Neuvostoliiton kanssa pitää tulla toimeen.
Kyllä. Ja sitten olivat Vallimaan hautajaiset, olivat muuten yllättävän pian,
niin,
viikon kuluttua.
Niin.
Joo.
Sekin on jännä, että miksi, että siinä oli varmaan turvallisuudesta oli myös kysymys. Siellä niin. Ei ollut mitään silmää tekeviä. Voi jotakin iskua tulla, jos liian kauan odotellaan. Ja
joo,
muuta.
Ja varmaan se oli yksi syy, minkä takia ne vihittiin piispoiksi siellä Turussa.
Niin, se oli yksi syy kyllä.
Joo. Joo, näin sitten. Ja piispan muistomerkkiä, tai murhan tai kuoleman muistomerkkiä sitten ruvettiin haalimaan. Mutta ei oikein saatu sitä, että tuota oli jo järjesti 4.7.63, 20-vuotispäivänä.
Niin.
Tämmöisen muistotilaisuuden.
No se muistomerkkihän tuli silloin 50 kesällä.
Se tuli 50, sinne. Joo, kyllä.
Joo.
Mutta sitä ei oikein kauheasti siis lämmitelty siinä.
No sitä voi. Siellä oli paikallisuus.
Joo. Mutta ehkä viimeisenä asiana kysyisin sulta tuota, Ville Jalovaara, että periaatteessa Suomessahan murha ei vanhene
niin.
Rikoksena. Olisiko teoriassa mahdollista, että voitaisiin vielä KRP voisi tutkimaan?
No siis tässähän kerrotaan lopuksi siitä, että KRP alkoi tutkimaan silloin 90-luvun niin. lopussa, mutta nyt kyllä varmaan epäilyt tekijät on kyllä varmaan jo siirtyneet toisenlaiseen todellisuuteen. Murha ei ikinä vanhene, mutta ei tästä varmaan kuulusteltavaksi ketään enää löydetä.
Ei varmasti, ja sitten se on tietysti, tullaan sille... Hiuksen oli rajalle tarikos.
Tällaisia juttuja kyllä vähän muutkin teki, että ei se.
Kyllä. Mutta kiitos Ville. Ja kiitos tästä kirjasta, joka nyt vanhalle pohjassuomalaisellekin lopulta avaa vähän, että mistä on kysymys.
No joo, kyllä mä tykkään molemmista kirjoista meidän eniten tästä, että suosittelen sitä muillekin, että
no aika kiva, monta kirjaa kiva on kirjoittanut. Kuulla. Joo, ja se on tärkeä kirja, koska se avaa yhden luukun tähän salaisuuksien
kyllä.
taloon, mikä koskee Lappia. Kiitos ja kiitos myös teille hyvät ihmiset ja tervetuloa viikon päästä uusi vieras ja uudet aiheet.